Lai klātienē apskatītu plūdu skartos ceļa posmus, uz Latgales šodien devās satiksmes ministrs Uldis Augulis un uzņēmuma Latvijas valsts ceļa valdes priekšsādātais Jānis Lange. Ministrs reģionālās vizītes laikā solīja valsts finansiālu atbalstu bojāto ceļu atjaunošanai. Plūdu skarto Kārsavas un Ludzas novadu vadība rīt ārkārtas sēdēs skatīs aicinājumu premjeram Mārim Kučinskim izsludināt ārkārtas stāvokli saistībā ar radušos krīzes situāciju lauksaimniecībā. Tā informē šo novadu pārstāvji. Glābēju palīdzība plūdu skarto teritoriju iedzīvotājiem aizvadītajā diennaktī nav bijusi nepieciešama. Tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Arī mediķiem Latgalē pagaidām nav nopietnu problēmu nokļūt pie pacientiem. Pieaugot terorisma draudiem pasaulē, ārlietu ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus ceļojumu laikā ievērot maksimālu piesardzību. Ministrijas mājaslapā ir izlasāmi ieteikumi un brīdinājumi ceļotājiem. Valsts valodas centrs izstrādā lietotni, kas ļaus ikvienam iedzīvotājam ziņot par valsts valodas likuma pārkāpumiem. Lietotnes izveidi ierosinājusi Tieslietu ministrija, norādot, ka līdzīgas lietotnes jau pat laban izmanto Rīgas pašvaldības policija un valsts vides dienests. Ārvalstīs vētra Hārvijs nodarījusi lielus postījumus Teksasas štatā, kur izraisījusi vismaz divu cilvēku nāvi, tā paziņojuši samatpersonas. Sagrautas daudzas ēkas un vairākās mājās ir iesprostoti cilvēki, kas nav ņēmuši vērā varas iestāžu aicinājumu evakuēties uz drošākām vietām. Bojāgājušo skaits 17. augustā Katalonijā notikušajos teroraktos pieaudzis līdz 16. Tā pavēstījušas Barcelonas amatpersonas. Teroraktos Ramblas, Bulvārija Barcelonā un Kambrilsas kurortā aptuveni 120 cilvēkus ievainoja. Saistībā ar piekdienu Londonā pie Buckinghamas pils notikušo uzbrukumu, kurā aizdomās turmais bija bruņojies ar zobenu, šodien aizturēts otrs cilvēks. Tā pavēstījusi Britu policija. Likumsargi arī saņēmuši orderi, kas ļauj viņiem paturēt apcietinājumā 26 gadus veco vīrieti, kurš bija iesaistīts piekdienas incidentā. Par piekdienu notikušo uzbrukumu ar nāzi karavīriem Briselē atbildību uzņēmies teroristu grupējums Islāma valsts. Beļģijas karavīri piekdien Briseles centrā nošāva vīrieti, kurš karavīriem bija uzbrucis ar nāzi, vienu no viņiem ievainojot. Azerbaidžānas austrumos sprādzienā, kas šorīt izraisījās armijas bruņojuma noliktavā, ievainoti 6 cilvēki. Tā pavēstījusi valsts veselības ministrija, neprecizējot, vai cietuši karavīri vai civilisti. Kā skaidro Azerbaidžānas aizsardzības ministrijā, sprādzienu bruņojuma noliktavā izraisīs ugunsgrēks. Alpos Austrijā un Itālijā 3 nelaimes gadījumos dzīvību zaudējuši 8 alpīnisti, tā vēsta vietējie mediji. Un vēl par sportu, amerikāņu boksa zvaigzne Floyds Mayweathers vakar vēsturē iespējams ienesīgākajā cīņā uzvarēja jauktās cīņas mākslas slavenāko sportistu Conoru McGregoru. Bet britu pilots Lewis Hamiltons no Mercedes komandas šodien Beļģijā noturēja aiz muguras vācieti Sebastianu Fetelu, triumfējot savas karjeras 200. Pirmās formulas etapā. Tās bija vieglās valodas ziņas studijā Egars Rozenbergs.